У эфира «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Двое забойцев, які учинили самосуд над одновязковцем, помилованные указом Александра Лукашенки. Франок у вечерку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний – зменшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаунера Франока покарали за уживание белорусской мовы. Первый политический призывник Змитер Железниченко на 2 дни ранее звольнены из войска у запас. Датского правооборонцу, який супрацовнішаў з апозицией и был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. До 1 студеня 2011 года припыняется выдача кредитов у замежной валюте физичным особам. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Менску 22 година 1 хвилина, у Праской студии навинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Европейский связ заявил, что президентские выборы у Кыргызстане, которые отбылись в четверг, не отповедают демократичным стандартам. Представник Евразвязу звернул увагу, что выборы не отповедали критерию поделу улады и керующей политической партии. Представники ОБСЕ заявили, что выборы их расчаровали. Яны отзначили шмат порушений, у тым лику недокладности у списах для голосования. Так само отзначено використання адміністраційного ресурсу у інтересах дійного президента Курманбека Бакієва. Поводле попередніх дадзіних, менавіта Бакієв отримав перемогу на виборах, собравши 85% голосов. Опозиція заявила про непризнання виніку виборів і заклікала провести нове голосування. У Мьянме подходит до финальной стадии процесс над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии миру Аун Сан Су Джи. Сегодня ее адвокаты выступили с заключенными аргументами. У понеделок свое заключенное слово скажет прокурор. Лауреат Нобелевской премии миру Сан Су Джи обвинувачивается в порушении правил хатнего арешту. У Гондурасе войско не гарантует зринутому президенту Мануэлю Силае безпеку в выпадку ягоного вертания на родиму. Ранее Силае заявил, что мае намер сегодня альбо завтра пересекчи мяжу Никарагуа, где он зараз находится с Гондурасом, и на шале колонны своих прихильников рухаться у бок столицы, каб вернуть уладу. Часовый урад Гондурасу, який пришел до улады после того, как президент Силае был зринуту за своей посадой и выслан из краины, увел узмоцненный режим аховы мяжи. 17 человек, поводле удакладзеных дадзеных, загинули в часе авиакатастрофы в аэропорте иранского города Машхет. Премьер-министр Ираку Аль-Малики заявил, что некоторые войска США могут застаться в Ираку после 2011 года, когда по плане опошний американский солдат повинен покинуть территорию краины. Вы слухали выпуск новин, у наступны приблизно праз полгодины.
В эфире «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Франковец Шургу зменшенный отпочинок за уживание белорусской мовы. Первый политический призывник Змитер Железниченко на 2 дни ранее звольнен из войска у запас. Припыняется выдача кредита у замежной валюте физичным особам. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенки. 31 снежня 2008 года трое жихаров вёски Пуховичи забили Миколая Макаревича, якого подозревали у подпале хлява. 6 лютого на нараде у пытаннях удосконаления криминального законодавства Александр Лукашенко звернулся до старшини Верховного суду с просьбой отпустить забойцев из изолятора и жорстко их не карать. Им дали 3,5 года по сбавлению воли. Это при том, что групповое забойство криминальным кодексом предугледжує от 8 до 25 годов пожитцевый термин альбо смяротное покарание. Рассказывая Любов Лунева.
Дякуючи указу Александра Лукашенки, забойцы не отбыли ніводнага дня покарання. Справа пуховицких забойцев отримала розголос у громадстве. По телебачению показали, як керовник країни на нараді, звернувшися до старшини Верховного суду Валентина Сукали, казав: «Поставтеся, як до своїх родних людей. Гэтых людей треба отпустить. Нельга їх саджать. Что гэта великий человек загинув? По турмах бадзяўся, прийшов, да яшчэ і тероризує целую вёску». Пазней стали вядомы падрабязнасці гэтай справы. Забойцы сачылі за Мікалаем Макаревічам і сустрэлі яго за 20 кіляметраў ад вёскі. Спачатку білі абухом па галаве, потым загарнулі ў цырату і адвезлі да сажалкі. Потым вярнуліся і перасеклі яму хрыбет. Урэшце забойцы падпалілі труп і пайшлі на навагоднюю дыскатэку. Калі маці атрымала труп з моргу, то на твары, там, дзе павінны быць вочы і нос, былі кавалкі бінтоў. Пасля абвяшчэння прысуду маці аднаго з забойцаў абуралася жорсткім прысудам і казала, што трэба было лепш схаваць труп. Сваякі забойцаў сабралі подпісы ў абароны арыштаваных, тады іншыя аднавяскоўцы сабралі 120 подпісаў, каб забойцаў судзілі згодна з заканадаўствам. Юрысты бачаць у справе пухавіцкіх забойцаў яўныя прыкметы няроўнага падыходу да суду і выканання пакарання. Старшыня беларускага хэсінскага камітэту Алег Гулак выказаў сваю думку.
Суд, калі разглядаў гэту справу, відавочна не быў самастойным. З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні мягка быцьіся. Гэта не добра. Гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мягчэй. А гэта іншая справа. Гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Людзі ўвогуле практычна не адбывалі пакаранне. Не вытрымліваецца прынцыпы крымінальнай адказнасці.
9 ліпеня Александр Лукашэнка памілаваў 21 чалавека, пакаранага зняволеннем. Прозвішчы астатніх 19 чалавек застаюцца пакуль невядомымі.
Як каментуюць у Менску памілаванне Александрам Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым проста, прабачыце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Аўтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіць як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут от няма памілавання?
Мяркуе пісьменніца Вольга Іпатава. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб.
Сядзяць за такія дробязныя кражы, людзі сядзяць. Мало ли за што сядзяць, не так сказаў, не так ступіў, выйшаў з пікетам. Закон павінен быць для ўсіх аднолькавы. Хаця, ну, на мой погляд, афіцыйна Лукашэнка закон не парушыў. Як быццам ён мае на гэта права, але з боку маральнага ўздзеяння на людзей, мне здаецца, гэта зарана зроблена. Ім і так далі невялікія тэрміны зняволення, ўсё-такі гэта забойства, самасуд. Мне здаецца, гэта неяк адабраць такія дзеянні людзей на самасуд не зусім правільна.
Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб. Нашы слухачы могуць выказаць свае меркаванні па нашым тэлефоне аўтаадказніку альбо на нашым сайце свабода.орг і неўзабаве вы пачуеце меркаванні наведнікаў нашага сайту.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца.
Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5 і 3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ў наступнай гадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з рэакцыяй удзельнікаў форуму на дысцыплінарнае пакаранне, якое атрымаў моладзевы актывіст Франак Вячорка ў войску. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, ён, нагадаю, праходзіць тэрміновую службу ў войсках супрацьпаветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне, яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька жаўнера, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа. Калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А часу атрымання Беларусі ў незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Краевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. А першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас. Звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Пасля другога адлічэння з універсітэту Зміцер праслужыў амаль 18 месяцаў у транспартнай вайсковай частцы ў Жлобіне. Прысягу не прымаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
У дзень звальнення радавога Жалезнічэнку прызначылі былі ў нарад, але пасля ротны старшына паведаміў Змітру, што нарад адмяняецца. Гэта табе дэмбельскі падарунак, пажартаваў старшына і перадаў загад начальства праз 15 хвілін быць гатовым да ад'езду дадому. Змітер Жалезнічэнка.
Першы раз, напэўна, ступалі мае інтарэсы дзяржаўнай машыны. Як я зразумеў, з ускосных такіх свечаных, з ускосных крыніцаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель, таму яны вырашылі мяне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё, як звычайна ў нас робіцца. Вось сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
Спадар Жалезнічэнка лічыць, што ў беларускім войску не вучаць патрыятызму. Так званае выхаванне заменена прымітыўнай падгонкай пад стандарт.
То больше за стандарт, того зробим меньшим, голову отрежем, там те ноги подрежем трошки. Кто не дотягивает до стандарта, возьмем да растягнем там на полметра. У всех под стандарт, а стандарты ты войско пропонует довольно низкие.
Паводле Жалезнічэнкі, калі не задумвацца над прапанаванымі стандартамі, не імкнуцца ісці супраць плыні, дзе гэта магчыма, то ў войску чалавек з інтэлектам больш страчвае, чым набывае. Дарэчы, ніякай вайсковай спецыяльнасці Змітру набыць не далі. Супрацоўнікі Гомельскага ваенкамату, калі Жалезнічэнка прыехаў пасля службы стат на ўлік, не ведалі нават, што запісаць у ягоным ваенным білеце. Урэшце знайшліся разнарабочы будаўнічых працаў. Змітер кажа, што ў войску імкнуўся ўвесь гэты час паступаць так, каб не было сорамна ні перад самім сабой, ні перад сябрамі.
Паўтара гады гэта, ну, доўга, гэта цяжка. Ну, непрыемна, але гэта паўтара гады, жыццё ж яно больш за паўтара гады. гады. І сумлення застається з тобою на все твоє життя. Така я не відказність не тільки перед собою, перед партією БНФ, перед усіми людьми, які мені вірили, які були у мною розчаровані, якби я допустив ніякі хіби. Мені не соромно за те, що було.
Сьогодні Дмитро Железниченко уже рихтується до здачі тестів, поглибляє веди у програмуванні ангельській мові. З початком вересня він наважений одновіть навчання по спеціальності за межой. І навчатися він буде по-ангельську.
Больш повне інтерв'ю з Дмитром Железниченком ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. А я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Двоє забойців, які учинили самосуд над одновязковцем, помілувані указом Олександра Лукашенки. Франок у вячорку винесене одно з найбільш жорстких військових покаранняў у зменшэнні адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Дмітра Железниченка, на два дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сыноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі, які з'явіўся 24 ліпеня. Якія наступствы можа выклікаць гэтая забарона, высвятляў Уладзімір Глот.
У документе позначены некалькі причинаў такого кроку. Гэта дедалярызацыя эканомікі, абарона і забеспячэнне ўстойлівасці беларускага рубля, узмацнення даверу да нацыянальнай валюты, зніжэнне валютнай рызыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Ярослав Раманчук тлумачыць, што азначае такая забарона для канкрэтнага чалавека, які хацеў узяць крэдыт у банку, каб набыць сабе, напрыклад, аўто.
Ён проста не атрымае крэдыт у валюце, яму скажуць, бяры крэдыт у рублях, крэдыт у рублях будзе каштаваць 25%, страшэнна дарагія грошы. Я думаю, што тыя людзі, якія бяруць такія крэдыты, яны, можа, большая палова не збіраецца іх аддаваць. Гэта будзе азначаць, што крэдытаў будзе значна менш, крэдыты будуць даражэйшыя.
Забарона на валютныя крэдыты, падкрэсліваюць эканамісты, тыповая антыкрызісная з'ява. Ёю ўжо карыстаюцца, напрыклад, нашы суседзі з Украіны. Фінансавы эксперт з Кіева Дмітрий Горунов у размове са «Свабодай» адзначае.
У нас национальные заемщики брали все в валюте. Ну, не считая коротких потреб кредитов, все ипотека, автомобильные кредиты были в валюте. Сейчас, вот когда после кризиса у нас курс вырос на 50%, соответственно, все кредиты подорожали. То есть сейчас очень массово растут невозвраты кредитов.
Украинский эксперт протягивает.
Сейчас рынка почти нет, очень мало сделок заключается. Автомобильные кредиты, говорю, у нас был бум, собственно, вот в последние пару лет там продажи автомобилей, ну, в основном импортных, чуть ли не там в полтора-два раза в год выросли. Сейчас продажи упали раз в пять.
Экономист Михаил Залесский твердит, что таким чином Нацбанк спробуя заповолить падение белорусского рубля. Эксперт прогнозуя.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожая импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей у торговки валютной, и так само возникнут проблемы с комплектацией в авторемонте, например, ну, в таких сферах, которые связаны с валютной комплектацией.
Эканаміст Міхал Залескі. І пасля абвесткі мы звернемся да прамовы Александра Лукашэнкі на нарадзе з кіраўнікамі замежных установаў Беларусі, дзе ён заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі.
У Янова, другую по колькасці насельнікаў вёску у эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім районе Віцебшыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сенінскім.
Гэта быў фрагмент падарожжа свабоды Віталя Сямашкі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. Аднак ён не выключае своечасовую кропкавую і гнуткую карэктыроўку асобных падыходаў. На ўчорашняй нарадзе ў Менску з кіраўнікамі беларускіх замежных установаў ён заявіў, што апошнім часам з боку Расіі для Беларусі выяўляецца пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Затое Нямеччыну, Італію і Францыю ён назваў сапраўднымі магутнымі лакаматывамі па ўцягванні Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Як каментуюць у Менску заявы Александра Лукашэнкі? Кіраўнік блізкага да адміністрацыі прэзідэнта аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці з боку Расіі існавала заўсёды.
Когда используется любой повод, то по молоку, то по мясу, и надуманные, не надуманные, но любые поводы как-то обострить отношения, но это же исходит не от нас. Естественно, это вызывает непонимание у любого человека. Россия вот делает сама себе такую медвежью услугу, педалирует такие рода вопросы, придавая им слишком большую значимость. Народ поворачивается, начинает смотреть все-таки в сторону Европы, развития их отношений.
Паволі палітоліга Андрэя Фёдарова, праява ў расійскай цяжкавагавай дзяржаўнасці апошнім часам было вельмі шмат.
Напэўна, дапяклі ўжо, я так мяркую, браты. На самой справе, нават пры ўсім жаданні захаваць тую саюзную дзяржаву ці ў усялякім разе рабіць выгляд, што яна захоўваецца, становіцца ўсё цяжэй і цяжэй.
Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Алялькоў, звяртае ўвагу на фінансавы бок праблемы.
Это так само питание грошов. Уже не раз выказывались такие подозрения, что замороживание там активов у певных предприемств и певных банковских рахунков. Менавіта сбоку США это есть тое, что вельми моцно поуплывало на поводзіны Лукашенко и вогуле весь этот геополитический поворот у значной ступени пошался после уводины у этих американских санкций. Вот американцы мают финансовые рычаги уплыву на Лукашенко и фактично вот с этими выказываниями Лукашенко демонструе Злучаным Штатам тое, што настаў ужо час адпусціць.
Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Каментуючы выказванне Александра Лукашэнкі, палітолек Кірыл Коктыш адзначыў, што становішча кіраўніка краіны складанае.
Цалкам ад становішча магчыма сказаць, што яно, канешне, вельмі складанае, што ўсё гэта даволі нестабільна, што Беларусь як згубіла палову знешніх рынкаў, так пакуль і не бачна, як яна здолее гэта кампенсаваць, і за кошт чаго, бо крэдыты гэта адрэзаць вяроўку ў адным месцы і прывязаць да іншага. І трэба сказаць, што перспектывы нейкіх іншых рынкаў пакуль застаюцца вельмі і вельмі туманнымі.
Палітолег Кірыл Коктыш. Што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, кажучы пра пагрозы Беларусі з боку Расіі і згадваючы яе цяжкавагавую дзяржаўнасць? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала сваім суразмоўцам у Менску.
Я не ведаю, што такое цяжкавагавая дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць яна альбо існуе, альбо яе не існуе. Таму тут складана штосьці каментаваць. Адное можна сказаць, што такая ягоная рыторыка, якую ён учора выказаў, прыкладам Беларусь гэта суверэнная дзяржава, можна толькі парадавацца, што гэта да яго нарэшце дайшло.
Палітыка, которая праводзіт Расійская Федэрацыя к сваёму бліжняму зарубежжу, абсалютна не нова. Прыватызацыя ў году ў даным случае расійскаму капиталу, на чем настаивает Крепль, всех более-менее рентабельных отраслей промышленности как в Беларуси, так и в других государствах, которые ранее входили в Советский Союз. В качестве примера можно привести Армению. Господин Лукашенко в данном случае заботится не столько о государственном суверенитете Беларуси, сколько понимая, что это угрожает его личной власти. Именно поэтому он переходит на риторику, которая ранее была свойственна Белорусскому народному фронту, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии, тех сил, которые выступали на позициях белорусской государственности как ценности самой в себе.
С моей точки зрения, повторяется столь давний конфликт, когда Россия пыталась навязать политику газа, то есть вентиля. Захотим дадим газ, не захотим не дадим. Повторяется тот же момент. Нас конкретно газ не касается, нас касается конкретно кредитования. Другой инструмент, но все те же правила игры.
А я, честно говоря, не считаю в данной ситуации неправой Россию, потому что я считаю, что мы все-таки хозяин барин. Они хотят нам отдавать газ по такой цене, дают по такой. Они хотят, это их право. Это рынок, это международные отношения. То есть они не обязаны делать так, чтобы было выгоднее нам. Если наши закупки высокопоставленные лица будут продолжать вести себя таким же образом, то ситуация усложнится.
В культурном плане, что происходит некоторая ассимиляция со стороны России, и, ну, это касается языка, и то, что наш народ, он как-то подстраивается под культуру России. В другом направлении Россия является таким хорошим рынком сбыта, и в этом смысле...
Опытание на минских улицах провела Юлия Рымашевская.
У четвер Александр Лукашенко провел нараду с кіраўнікамі замежных установ Беларуси. Чаму Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом? У чем причина вострення отношений с Москвой? Ці допомогут дипломаты переодолеть экономичный кризис? Это и іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегічных доследований Віталь Селіцкі и редактор аналитичного бюллетеню «Белорусский тыдзень» Александр Пласковский.
Экспертиза свободы выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Нараду Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі дыпламатычных установаў абмяркоўваюць і слухачы свободы. Апроч гэтага, іх сёння цікавіць таксама становішча фінансавай сістэмы Беларусі, а таксама іншыя тэмы. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка правёў нараду з беларускімі дыпламатамі, падчас якой закрануў пытанні знешняй і ўнутранай палітыкі Беларусі. Каментар слухача.
Вот собрал большую команду зарубежных наших дипломатов и опять принародно выстегивает и говорит. Кому эта истерика нужна? Не солидно солидным людям. Разве это стиль работы? Администрированием ничего не возьмешь. Это говорит о том, что он не созревший человек. Какой там диктатор? Господи, святая воля. Это где это видано такое было? Бессовестность, бесхозяйственность государства.
Национальный банк Беларуси забаранил выдачу валютных кредитов физическим особам до 1 студеня 2011 года. Выказывание на эту тему.
Об обвале белорусского рубля. Наш батька сделал вид. И он ничего не ведал, не знал. Можно сгодиться. И он тогда в хоккей гулял. И он сказал, виноватый. Все буш. Это и он вылил на голову белорусам холодный душ. Видать, когда будет новый обвал рубля, Григорьевич опять будет не виноватый.
В Украине затриманы былы высокопоставлены милицейский чиновник, який признал свой удел у справе выкрадания вядомага украинского журналиста Георгия Гангадзе у вересні 2000 года. Коментар слухача.
Вот говорят, политический бардак в Киеве, а почему-то на Украине органы ищут кого надо. Вот задержали по делу Гангад, а в Беларуси в делах Озниклых ведомство Василевича даже не интересуется публикациями в «Народной воле» экс-полковников Алкаева и Лопатика. И почему это так? Надо узнать, спросить хотя бы «Народную волю».
Выказывание комментует наместница главного редактора «Народной воли» Марина Коктыш.
Мне кажется, что все ж таки, амаль все чиновенство вельми уважливо читает «Народную волю», так бы мовить от корки до корки. Иншая справа, мы не ведаем, заправду, эти были там публикации с подара Алкаева у «Народной воли», вывучены следчими, якія ведут на справу обгученных зникнений. Ти была гэтая публикация дададена до материала криминальной справы, ти узникнуть у следчих пытания до того ж Алкаева, а там их можа, заправду, у следчих возникнуть вельми шмат, и я б, коли займалась расследованием этой справы, безумовно задала шмат питанию Тымлику и Алкаеву, и не только ему, до речи.
Слухачы свободы так само протягивают комментовать вызволение из белорусской турмы громадянина США Эммануила Зельцера.
За Эммануилом Зельцером приезжали конгрессмены довольно серьезной государственной структуры США. И у них было достаточно, вероятно, полномочий поставить Лукашенко такое условие, что он как заяц дрогнул и был вынужден отдать им Зельцера. А зайцы, как правило, храбрыми бывают, когда рядом нет опасности.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода». Далее телефонование с отказом слухачу, який ухваляв советскую коммунистическую систему и ганьбу капитализм.
Я послухала, что добре было при коммунизме. Нет. При коммунистах мы мучились. Зарплаты малые. Я родила, и муж, мы не пили. И как вытягнуть концы с концами, если треба купить такие боты, то думали, собирали, как купить, как зарабить. Только двое деток было. Вот как мы жили тяжко, и другие люди так жили тяжко. Коммунист — это дух нечистый. Мы хоть мы как капиталисты у нас командовали.
А для дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш нумар у Менску 266-39-52. Пасля выпуску навінаў экспертыза.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик у Менску 22 години 30 хвилин. На початку коротко про основные подеи в Беларуси. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенко. Франку Вячорку вынесено одно из наибольш жорстких войсковых покараний – изменшение отпочинку у 4 разы. Поводле батьки жаўнера Франка покарали за уживание белорусской мовы. Первый политический призывник был студент-выдатник и сябра партии БНФ Змитер Железниченко, на два дни ранее звольнены с войска у запас. Датского правооборонца, который сотрудничал с оппозицией, был назиральником на президентских и парламентских выборах, не упустили у Беларусь. Для ликвидации наступства мощного ливня у Минску задейничана вся вартовальная техника, которая имеется у Министерства надзвычайных ситуаций. Об этом Белопану поведомил начальник прессовой службы Виталь Новицкий. По воле его слов, министерство перешло на узмоцненный вариант несения службы. Усе выратавальники вышли на працу, они отпамповывают воду с наибольш затопленных участков и укуюют громадян с громадского транспорта. Поводле гидрометцентру у ближайшие сутки у Минску чакается еще мощные дожди. Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович звернулся в Генеральную прокуратуру с просьбой взять под контроль ход расследования по факте выявления останков людей у глубоким Витебской области. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. И теперь до международных подеев. У Иране прихильники жорсткого курсу запотребовали от президента Махмуда Ахмадинеджада отправить у отставку вице-президента Эсфандиара Рахима Машаи, заявивши, что призначение опошнего на теперешнюю посаду отштурховывает от Ахмадинеджада и ягоных прихильников. Европейский связ заявил, что президентские выборы в Киргизстане, которые отбылись в четверг, не отвечают демократичным стандартам. Представник Евразвязу звернул увагу, что выборы не отвечали критерию по делу улады и керующей политической партии. Оппозиция заявила не про непризнание выников выборов. У Гондурасе войска не гарантує зринутому президенту Мануэлю Селая безпеку випадку ягоного вертання на Радзіму. Раней Селая заявив, що має намір сьогодні або завтра пересекти межу Нікарагуа, де він знаходиться з Гондурасом. Сусветна організація охови здоров'я заявила, що вірус так званого свиного грипу охопив каля 160 країн, і до цього моменту від віруса свиного грипу померло уже приблизно 800 чоловік. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов вы почуете приблизно праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире у подорожжах Свободы Виталь Сямашка распавядзе про вёску Янова, что у Сянинском районе. А зараз экспертиза свободы. У четверг Александр Лукашенко провел нараду с керовниками белорусских замежных установ. Чому Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом? У чем причина обострения относенов с Москвой? Ці допомогут дипломаты переодолеть экономичный кризис? Гэтые пытания обмерковывают за круглым столом экспертиза свободы директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Квасковский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Зусім недавно замежная политика Беларуси была простая и зрозумелая. Россия была головным союзником, сябром, старейшим братом, оборонцем, Захад – ворогом, який тисне на Беларусь, ставить жорсткие умовы, уводит санкции, подтримливая противников Лукашенко. Тому Беларусь сябравала с Россией и находилась в стане холодной войны с Заходом. И вот еще поменялось. Здається, ключевая фраза Лукашенко на учорошней нараде – «Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвяз». Это значит, что теперь Россия и Евразвяз равноправные партнеры, следящие белорусских интересов и никаких привилегированных отношений с Москвой уже не будет. А потом Лукашенко заявляет, Беларусь лечила и лечит Россию своим головным союзником. Подается, что это взаимовыключные тезы. Как тут разобраться у этой блытанине, господар Селицкий?
Принамсі, риторика та сама, яка була завжди, я би звертав увагу не на риторику, а на конкретику. Що ж таки за останній год відбулися певна зміна? З одного боку, конфлікти з Росією, які стали більш інтенсивними і більш болючими, з іншого, безпрецедентно для лукашенковської Білорусі, узровень ангажування з Євразв'язом. Я не лічу, що Лукашенко збирається задрав штани бігти за Європу. Йому Європа потрібна поки що настільки ж, наскільки потрібна, щоб змінімізувати ніякі, ну, самі нахабні заходи з боку Кремля. І не більше. Є певний межа заступок, на який він пойде для ангажування з Євразв'язом, і він це показує. При цьому все рівно домінуючий вектор відносинів з Росією для Лукашенка залишається. Європа – це поки що для Лукашенка у рамках того, що я називаю адаптаційний сценар корекції існуючого режиму, Європа – це компенсаційний зараз механізм для того, щоб заповнити ті провали, які створюються тим, що Росія вже не так готова його підтримувати, як колись.
Господар Класковский, чи можна лічити ось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тезісы?
Правды, все выступы официального белорусского лидера вельми суперечливые. И тут есть свое тлумачение, тому что, с одного боку, это пиаровское мероприемство, то бок он працуя на широкую аудиторию, на электорат, и тому тут гучат такие тезы про мудрость замежной и внутренней политики. На початку так было и зазначено, что мы не повинны и не будем, как не хотелось бы некоторым в теперешней ситуации коренным чином переглядать стратегичные направки внутренней и внешней политики Беларуси. Русі. І навіть така прихована полеміка з некими недоброзичливцями, які, мовляв, підбивають міняти. Разом з тим, він же зібрав конкретну професійну аудиторію, треба сказати некі раціональні речі, дати установки. І ось те, що сьогодні ми будемо тримати паритет у стосунках з Заходом і з Сходом, не будемо віддавати перевагу, це вже такий, можна сказати, революційний поворот. Хай собі він змушений, але за останній год відбулося переасенсування заміжнополітичних орієнтирів вельми істотно. Улада мусить у певній ступені переступати через себе і саправди наповняти реальним змістом ось гэту тезу про шматвекторність заміжної політики. Учора якраз Лукашенко проговорився, що раніше політика була одномірною. І ось тепер вона набуває некі риси гнуткості і шматвекторності.
Вот что тычется дочинения с Евразвязом. Лукашенко попередил европейских политиков, каб яны не ставили умов, мовляв, европейская демократия нашему народу не потребна. Тому Евразвяз и не повинен иметь никаких иллюзий на гэты конт. Господар Селицкий, как бы вы прокомментовали тые тезисы выступа Лукашенко, какие тычились европейского звязу?
Тут питання, чи є у білоруських уладів ілюзія, що без виконання певних політичних потребувань, навіть той узровень ангажування з ЄС, який зараз білоруським владам потрібно, буде маловірогодним, тому що питання демократизації, вони будуть успливати. Особливо, коли просиш у Євразв'язу гроші, як ми це зараз робимо. Лукашенко буде робити такі заяви про те, що ми не зробимо ніяких заступок, навіть коли тихою сапкою ці заступки будуть йти.
Господар Класковский, а як вы прокомментовали тезисы Лукашенко относно дочинения с Европейским Союзом?
Знову ж, тут є піяровський складник. Ось усі ці розваги про чужі шаблони демократичні, які нам не підходять, бо у нас самобитний менталітет і все таке. Це, натурально, не витримлює ніякої критики. Коли говорка про ніяку суверенну демократію, так це завжди потихає авторитаризмом. Але одна річ – піяровський складник, інша річ – це справді зацікавленість у прагматичному, як кажуть білоруські влади, супрацовництві з Євразв'язом. Варто підкреслити ту нотку, яка гучала у виступі Лукашенки, що
что нам сапраўды трэба подтягиваться, пераймать досвід працы во умовах жорсткой конкуренции. То бок есть великая зацікаўленасць у модернизации. Зразумела, что Россия не дасть нам гэтай модернизации, и менавіта вось гэты прагматычный чыннік прымушае паляпшаць стасунки с Захадом, хай себе змушана ісці на некія саступкі у таких нелюбых галінах демократии и праву человека.
Перадачу «Экспертыза свабоды» падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Цяпер што тычыцца дачыненняў з Расіяй. Лукашэнка прызнаў, што тут праблемы абвастраюцца. Масква ўзмацняе ціск. Саюзная дзяржава гэта даўгабуд, а Крэмль праводзіць імперскую палітыку. Падалося, што крытыка пазіцыі Расіі была больш жорсткая, чым крытыка пазіцыі Еўразвязу. Як бы вы пракаментавалі гэта, спытар Селіцкі?
Толькі тым, што сёння палітычныя і эканамічныя пагрозы з боку Расіі, якія зыходзяць у бок Лукашэнкі, нашмат большы, чым тое, што зыходзіць з боку Еўразвязу. У беларускіх уладах ствараецца разуменне, што ў Брусэлі іх так набіць не будуць, як гэта робіць Крэмль па паняццях з гэтымі і эканамічнымі войнамі і палітычным сціскам. Адбылося што? Нейкі фармат тых правілаў гульні, які існаваў паміж Беларусію і Расіяй, худабедна да апошняга года, ён пачынае мяняцца. Ужо могуць пасля малочнай вайны яшчэ ўляпіць ім мясную, напрыклад. З іншага боку, нейкага нового фармата адносінаў з Расіяй пакуль няма. Яго таксама няма, як быццам бы з Еўразвязам. Ён дзесьці нашчупаецца вось у выніку гэтага дыялогу. Але ж зараз вось незразумела, на якіх паняццях мы іграем з Расіяй, які там зараз статус Лукашэнкі. Так што тут вельмі шмат невядомых пераменных зараз ствараецца. Невызначаны фармат новых адносінаў беларуска-расійскіх.
Спадар Класковскі, а вы як бы ацанілі дачыненне з Расіяй, пра што казаў Лукашэнка ў сваім учорашнім выступе?
Як вядома, шмат гадоў ён быў вялікім энтузіястам інтэграцыі, таму трэба захаваць твар. І вось гэтая фраза пра тое, што саюзны праект стаў даўгабудам, але гэта не ёсць правалам, не ёсць утопіяй. Гэта той выпадак, калі, як і ў некаторых іншых выступах Лукашэнкі, варта з фразы павыкрэсліваць адмоўе не і становіцца зразумела ісціна. То бок у дадзеным выпадку менавіта правал і менавіта утопія. І сам жа афіцыйны лідар Беларусі пацвярджае гэта іншымі выказваннямі. Па-першае, заўважце, упершыню бадай было сказана, што супярэчнасці з Расіяй маюць сістэмны характар. Раней усё спісвалася на нейкіх ворагаў інтэграцыі, на асаблівасці характару тых ці іншых расійскіх кіраўнікоў. І яшчэ важны такі момант, відаць, падшуквалі спічрайтэры, як сказаць, каб не ўжыць фразу пра імперскія замашкі. І вось у вустах Лукашэнкі прагучала, што з боку Расіі ёсць пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Трохі дзіўнаватая метафара, але сэнс той самы, што ідзе імперскі націск. Такая цяжкая сітуацыя ў двухбаковых стасунках, якая будзе яшчэ болей абвастрацца, яна будзе змушаць да плаўнага, павольнага, але ўсё ж такі рэйфу падалей ад Масквы.
Ці не цэнтральная ідэя учорашняй нарады стала патрабаванне, каб дыпламаты дапамаглі Беларусі пераадолець эканамічны крызіс, прадаць за мяжой прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, якая перапоўніла склады. Прэзідэнт назваў гэтую задачу стратэгічным пытаннем выжывання нашай дзяржавы. Наколькі рэалістычныя такія спадзевы, спадар Селіцкі?
Па-першае, дыпламаты часткова заўжды займаюцца прасоўваннем гандлёва-эканамічных інтарэсаў дадзенай краіны, ствараюцца гандлёвыя палаты, гандлёвыя дамы. Дыпламаты ўдзельнічаюць як пасярэднікі паміж нацыянальнымі вытворцамі, спажыўцамі ці імпартэрамі. Гэта толькі частка задачы дыпламаты, таму што дыпламата не можа замяніць менеджменту і маркетынгу, яна не можа дамагчыся, каб тавары, якія робяцца ў Беларусі, адпавядалі стандартызацыі, скажам, вось таго ж Еўразвязу. Гэта ўжо праца на ўзроўні ўласнікаў гэтых прадпрыемстваў. Выкарыстаць дыпламатаў як чарговы казло адпушчэння, калі дзяржава не можа адмовіцца ад параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось гэтыя параметры і прагнозныя паказчыкі, яны запаўняюць склады прадукцыі, якая нікому не патрэбная.
Цікавыя былі выступы некаторых амбасадараў, напрыклад, амбасадару Расіі спадар Далгалёў прывёў прыклад, што трактары беларускія пастаўляюцца ў Расію, а запчасткі не, ў выніку там з'яўляюцца некія падробленыя, кантрафактныя. Вот это класічны выпадак савецкага прадпрыемства, якое працуе на валавыя паказнікі, таму трактары выпускаць выгадна, а запасныя часткі невыгадна, таму што запаснымі часткамі план па валу выканаць немагчыма. Спадар Класковскі, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя задачы, якія ставіць Лукашэнка перад беларускімі дыпламатамі, каб разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў?
Увогуле, гэта ўжо не першы раз, калі перад дыпламатамі ставіцца задача, па сутнасці, каб яны ператвараліся ў дылераў. Але я б адзначыў, што вось гэтым разам прагучалі ўсё ж такі новыя ноткі. То бок, увесь час быў такі рэфрэн, што мяняецца сам светапарадак і трэба знайсці сваю нішу, трэба ўплішчыцца, што ёсць выклікі часу, вельмі так суровыя, якія патрабуюць і кадравай ратацыі. Упершыню прагучала з вуснаў афіцыйнага кіраўніка, што прадпрыемствы мусяць мець добрыя сайты, а раней жа гаварылася толькі пра тое, што інтэрнэт гэта вялікая памыка, што сорамна, калі кідаюць слухаўку, пачуўшы замежную мову, бо не валодаюць нават маркетолагі прадпрыемства. Адчуваецца, што ўлада асэнсоўвае ўсю важнасць цяперашніх выклікаў, якія паўсталі ў звязку з крызісам, але пытанне ў тым, ці здолее ўлада ўсё ж такі пераступіць цераз сябе, таму што гэта вымагае мадэрнізацыі ва ўсіх сферах, вымагае рашучых рэформаў, якія ствараюць новыя рызыкі для самой улады. І пытанне ў тым, ці зможа яна адэкватна адказаць вось на гэтыя выклікі часу.
Ўсё ж такі пэўная гнуткасць ёсць, нават калі гэта гнуткасць бізуна, з якім бягае па сцэне прэзідыума Лукашэнка. Некія пазывы з боку цэнтральнай улады, што трэба адмадэрнізавацца, яны ёсць, але ж гэта праз не хачу, калі не сказаць больш груба.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел дырэктар інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Цілецкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Хласкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесенае адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў, змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезніченка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку.
Перадача «Падарожжа свабоды» прагучыць пасля абвесткі.
Саюз пісьменнікаў Беларусі быў утвораны ўлетку 1934 году на 7-дзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у суботу. А зараз «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
Янова, другую па колькасці насельнікаў вёску ў эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прыют новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць 1-2 каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
А што вашага карова не на полі?
Не выганяю. Не толькі цілёс, но просто вецер нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну. Чаму колькасць кароў скарачаецца віно?
Дзенег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літраў?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц. Да. Літру 100. по месту здесь на руки кому-нибудь. Я еще не продавала. У нас банка трехлитровая, 3500.
Сдали державе.
2000.
Подходит пенсионер с Подарьецко.
Люди говорят, достань нас этой тени.
Ну, что ты знаешь.
Фермер вот тут, да?
Да. Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніслаўна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якость фермерского вашего молока отрознивается от якости индивидуала?
Лучше. Это просто другая порода скота. Жирсийская, жирномолочная. У нее высокое содержание белка 4,2%. Жирность молока до 7%. Ну а зачем жить тогда, если не верить ни во что? У нас нет заводов, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перпанил приезд господара Александра Викторовича с водопою. На их уласных палетках с 6 раницы пасіюся статак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной ветеринный сбыт, это понятно. Я был в Европе, в Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Ну, выдержим. Я каждую коровку вижу. Ну, все в России видят мясные продукты, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический их. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. Задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну не приходилось, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же...
Винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство, ну пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першими в Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины займая 6,5 гектаров с полсотни, что они мают. У размову и снова вступая с подарами Валентина.
Это очень вкусно. Это омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев в Подмосковье, на своих руках, голубичку. Были в Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск, были московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущий у себя не несет?
Это показуха чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди. Вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Коля тысяч человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки...
Без коня застались. Да. Держава фермерская справа в эмоциональном.
Налоги, все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома.
План.
7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции могут взорвить?
Это штрафы. По этому вопросу звоню Попкову.
Депутату?
Да.
Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Вы на хвалях «Радио Свобода». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Янова, што ў Сенінскім раёне.
Адзін яновец у часе размовы заўважыў.
Хто хоча пабыць у Янове
і спірта не выпіць, это грэх.
Інна Капранова, настаўніца беларускай мовы, пасля патлумачыла.
Вядома толькі, што быў пан Яноўскі, які заснаваў існуючы спіртзавод. Па яго прозвішчу і была заснавана такая вёска.
Што надзея на то, каб Янава выжывала і развівалася?
Толькі на спіртзавод. Яна была паўміраючая. Упіраюся ў гэтага Шышкіна, вот этот пасёлак пастроіў ён. Чым не ехаць у горад? Газ, вада, каналізацыя получаюць мільён і выше, каторыя маюць стаж работы і соответствую катэгорыю, поўнасцю шоў адсеў. Ну, спіртзавод, понимаеце? Я смотрю па сваім суседзям, каторыя работаюць. все нормальные, непьющие люди.
Традиции вырубу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е, когда в тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» возник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит.
Вас как прадпрымальніка зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать сегодня.
Спытываю, чем же наибольше хворое быдло в Янове?
Распространенная болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, он неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
И они сами брудные, и скот брудный. Где все в гное, все заляпано, замызгано.
И вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Улучшалось 27 копеек. За літр мог почти 3 літра бензіна купіць. Сейчас, чтобы купить літр бензіна, надо чи 6 літрів молока.
Як подсумування слова 28-годового Александра, сына Барашевых.
Мало покоління, они все поїжджали. Хто остається, співаються, хто работать не хоче. Или разнорабочим, хто трактористи, хто на ферму.
Але ми знову вернулися до молочної теми. Я накіровався на місцевий пункт прийом молока ад насельнікаў. А поўдні там яшчэ нудзіліся малаказборшчыкі, што на золку аб'ездзілі ўсе навакольныя вёсачкі. Стаялі прычэпы з поўнымі бетонамі. Але можа іх не ўзялі з-за незадавальняючай якасці. Я пытаюся ў зборшчыцы з 6-гадовым стажам Алы Яцко.
Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы.
И все молоко полетело?
Да.
Болит сердце, коли вертаешь?
Ну, конечно. Есть люди, которые по 1,5 тонны за месяц.
Болит сердце у суразмовницы, мать двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова.
Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко.
Гусы зараз.
Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить.
А сено не под хатой.
Да.
А кормы, груши великие каштуют.
Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны, насосом пока выкачаем, все везет, минут 40 итоги. Назад возвращают. А молокосборщики 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да, 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 да.
Перадачу «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка. І яшчэ адзін анонс нашай праграмы.
Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны за бурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт Польского центру международных зносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керавник центру Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук.
Праский акцент слухайте у неделю.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.